Heil og sæl á getur hlustendur. Víðsjá komin í loftið, Halla Harðardóttir og Melgorka Ólafsdóttir heilsa þriðjudaginn 12. nóvember.
Og við hefjum þáttinn á klassik frá Chubby Checker, Let's Twist Again, enda komin tími til að draga fram danskona. Reykjavík Dansfestival hefst með pompi og prakt á morgun miðvikudag og stendur yfir fram á sunnudag. Hátíðin var stofnuð árið 2002 og er fyrir löngu fest í sessi sem einn af hápunktum menningarásins. Síðastliðin ár hefur Reykjavík Dansfestival tengt sig við lokal svo úr hefur orðið ein allsherjar sviðslistar hátíð. Við mælum með því að þið kæra hlustendur kynnið ykkur dagskrána á vefnum en við tökum forsmekk á sæluna í þætti dagsins sem verður undirlagður undir dans.
Einmitt, listdans á sér rúmlega 100 ára sögu á Íslandi. Og nú gefst unnendum og áhugasumum tækifæri til að lesa sögu danslistarinnar í glænýri og veglegri bók sem ber titilinn Listdans á Íslandi. Það rekur Ingibjörg Björnsdóttir, dansari, danshöfundur og sagfræðingur, sögu þeirra sem ruddu braut listdansins hér á landi á síðustu öld og segir frá stofnun og starfsemi Listdansskóla Þjóðleikhússins. Saga íslenska dansflokksins, barátta hans, andstreymi og sigrar er síðan megin efni bókarinnar. Ingibjörg segir söguna af innsæi og þekkingu, enda sjálf þáttakandi í sögu danslistar á Íslandi í 70 ár og hún lítur við í hljóðstofu hér í lok þáttar.
Eitt þeirra verka sem frumsýnt verður á Reykjavík Dansfestival er When a Duck Turns 18, A Boy Will Eat Her, eftir Birtu Ásmundsdóttur. Verkið er sólóverk þar sem að Birta rannsakar mörk kvenleikans með hjálp anda. Hugmyndin kviknaði París þar sem að Birta bjó síðastlið sumar í Kjarvalstofu en á fersinni einum götur borgarinnar upplýðum hvernig karlmenn horfði á hann á annan hátt en á Íslandi og hvað það gat verið þreytandi. Hún ákvaða rannsaka þessa tilfinningu enn betur og síðar í ferlinu fór svo endur og þeirra hegðun að flettast saman við verkið. Við heimsækjum Birtu í þætti dagsins.
En við hefjum leikinn á því að hringja í annan dansara sem einnig frumsýnir nýtt verk á hátíðinni. Við slóum á þráðin hjá Ólöfu Ingólfsdóttur, dansara, danshöfund og söngkonu með meiru.
Halló.
Sæl og blessið.
Sæl.
Heyrir í mér?
Já, ég heyrir í þér.
Þú ert einn þeirra sem frumsýni nýtt verk á Reykjavík Dansfestival. Verkið heitir Einhvað skýin, en það hverfist tilfinningar. Er það ekki rétt?
Jú, það er rétt. Og skýin og tilfinningarnar eiga það sameiginlegt að þau eru ekki alltaf velkomin og áhrif á okkur, en þau líða hjá. Þetta breytist allt saman. Það er skýjun og tilfinningarnar.
Og það er einhver blár himinn alltaf á bakvið.
Alltaf, já.
Mm-hmm. Og er einhver svona kjarni á bakvið, er einhver svona hugsun eins og blá í himinin, grunn tilfinning sem þú ert að vinna út frá eða hvað ræður þessu ferðalagi?
Já, mér langaði bara svolítið að heiðra tilfinningarnar. Ég held að við þurfum að vingast í tilfinningarnar allar. Mm-hmm. Og við dæmjum það svolítið, við segjum þessi góð, þessi vond og svona. En það er í rauninni, það eru alla góðar, það eru bara sömu svolítið erfiðar og aðrar eru mjög þægilegar. En ég held bara tilfinningar sé eitthvað sem að þurfum að vera í tengslu við og þurfum að þóra að lifa með. Mm-hmm. Og það eru svo miklu kennarar, það segja okkur alltaf eitthvað okkur sjálf og hvað er í gangi hjá okkur. Og þannig að mér langaði svolítið bara heiðra tilfinningarnar.
Það er kannski svolítið svipað og með skýin, við þekkjum ekki lengur hvað þau heita öll saman, þau eru svo fjölbreytt en kunnum ekki að nefna þau. Dæmið þau einmitt kannski bara svona einfallega að við viljum ekki hafa þau, við viljum ekki hafa skýjað, við viljum bara hafa sól.
Já, það er svolítið svolítið.
Já, svipu pæling. En já. Þinn ferill er ótrúlega fjölbreyttur og hérna fléttur er bæði söng og hreyfingum saman og ert með heilan strengja kvartett á samt fleiri listafólki. Hver eru kostinni við að hafa svona, já, fleiri leiði til þess að nálgast viðfangsefni?
Já, það er bara svolítið forvitnilegt, sko, því ég sem sagt, handlaði mest starfað í dans og leikhúsi og svo fór ég að læra að syngja og ég sá þetta alltaf sem svona bara tvo aðskilda heima. Mm-hmm. En nú er ég að reyna að finna hvernig þetta getur tengst og hvort það tengist og hvaða áhrif söngurinn hefur á hreyfinguna og hvað áhrif hreyfingin hefur á söngin. Og já, bara ég bara svona að prófa þetta. Og þetta er alveg ný áskorun, þetta er alveg svolítið áskorun að vera að gera þetta allt í einu.
Já, er það ekki? Ertu þó beinlínis að hreyfa þig og meðan þú syngur þessar, hvað, fimm barokk arjur?
Já. Mm-hmm. Og ég er svolítið svona líka kannski að þetta eru barokk arjur. Og maður getur alveg spurt sér, þú veist, hvaða erindi á 300 ára gömul tónlist í dag.
Mm-hmm.
Og þú veist, hvað gerir hún? Gerir hún eitthvað? Þú veist, ég er ekkert að segja endala bara tónlist, það er einhver önnur áhrif á okkur en önnur tónlist. En mér veist það samt svolítið skemmtilegt að prófa svona þetta samtal, svona gömul tónlist og nýjar hreyfingar.
Einmitt.
Því að ég held að rauninni sko breytist manneskjana ekkert svo mikið þó að tjáningarformin geti breyst.
Nei, við erum alltaf sama manneskjan og skýjafærið hefur vantarlega líka verið svipað á baróktímanum.
Já, það gæti alveg verið, sko. Síst minna, skulum við segja.
Já, og það hefur stundum verið talað tónlistina sem tungumál tilfinningana. Finnst þér tónlistin vera nær tilfinningunum heldur en dansin eða finnur þú fyrir því að dansin sé annars konar nálgun á tilfinningar?
Já... Já og nei,
mm-hmm.
Þessi, það breytir líka, maður getur alveg breytt til dæmis sínu tilfinningulega ástandi með því að dansa
mm-hmm.
og þessi, það sé ekki tónlist, þessi dansin er náttúrulega líka rytmi og flæði og hefur sína stígandi og hrynjandi og allt það sko, þannig að maður getur alveg haft áhrif á tilfinningulegt ástand með dansi, ekkit síður heldur en sko, maður hlustar á tónlist og það líka breytir hvernig mann líður.
Mm-hmm.
Það sem það á kannski sameiginlegt er að sko, kannski leiður komin orð, þá breytist eitthvað. Það fyrir maður að einhvern veginn að virkja meira einhverja hugsun. Það með hana sko, tilfinningin í tónlistu eða dansi er meira svona tengt bara líkamannum einhvern veginn.
Já, akkurat. Af því að barokkariðunar eru náttúrulega sungnar, hvað eru þar á flestar á ítölsku eða hvað?
Það eru á ítölsku, já.
Mm-hmm. En sérhæfður þig í barokksöng, er þetta eitthvað svona sem að þú finnur þig í?
Mér er það gaman en ég get ekki sagt ég sé kannski eitthvað sérfræðingur í því en ég lærði sem sagt klassískan einsöng og þá eru þetta barokkið svona hluta því námi
mm-hmm.
og það svona talaði svolítið til mín svo getur vel verið ég syngi eitthvað annað næst bara það kemur bara ljós
mm. En barokkið er kannski mörgu leiti nær dansinum heldur en tónlist í dag svona á klassíska sviðinu.
Já, þetta allavega það er svona sko sterkur sko rytmi, mjög sterk andrúmsloft oft og svona, svolítið svona leikur frelsi innan þess innan skýrs ramma. En það getur líka, sko, bara tónlisti getur verið svolítið harður húsbundi, getur verið svolítið stíf innan milli.
Já, og þá er það dansin sem að límir það saman og tengir.
Já, og svo er þetta líka kannski svolítið að skoða sko hvað getur maður tekið sem ekki frelsi gagnvart svona tónlist, hvað má maður leifa sér? Með menningararfinn.
Einmitt, hvaða hlutverk hefur þú sem tólkandi?
Já.
Og hvaða svigrúm þú hefur?
Já.
En þú er sannlega að setja þetta í samhengi sem við erum ekki vön kannski að upplifa.
Já, það máli segja það og það kannski að því svona megnaði mínu starfsferli þá var ég svona í leikhúsinu. Þannig að svona þessi leikrana framsetning stendur mig svolítið nærri.
Já.
Eða svona sviðsetning og nýta svolítið leiksviðið. Þannig að þetta er kannski svona öðrum þræði tilrönd til að setja tónlistina einhvern veginn í nýtt samhengi. Sko, þetta er ekki tónleikar, þetta er dansýning, en þetta er samt væri að gera þetta líka sem tónleika. En ég reyna að taka þess út úr tónleikaforminu.
Mm-hmm. Þetta var sannlega vel heima á þessari glæslegu hátíð og það verður frumsýning um helgina.
Já, það er Íslandsfrumsýning. Ég sýndi fyrstu útgáfu þessu verki í september í Montreal og nú er ég aðeins búin að vinna það áfram og svona Íslandsfrumsýning núna.
Ombra Mai Fu eftir Händel hér í flutningi Cecilíu Bartoli en Arian er ein þeirra barokkaría sem dansarinn, danshöfundurinn og söngkonan Ólöf Ingólfsdóttir flytur í nýju einleiksverki sínu einhvað skýin sem sýnt verður í Tjarnabíói á sunnudag.
En þá höldum við í Laugadalinn í heimsókn til Birtu Ásmundsdóttur, dansara og danshöfundar en hún frumsýnir verkið When a Duck Turns 18, A Boy Will Eat Her næstu helgi á Reykjavík Dansfestival. Þar sem að endur koma tölvert við sögu í verkinu ákvaða við Birta að hittast við tjörnina í grasagarðinum rétt hjá leikskólanum sem hún vinnur á. En appisínugula viðvörunin í morgun bauð alls ekki upp á notalegt spjall við tjörn. Leikskólin bauð heldur ekki upp á góða hljóðvist svo við enduðum heima hjá Birtu með smástund til að ræða dans og endur.
Takk fyrir að taka móti mér hérna heima hjá þér ásamt, já, hvað heitir þessi litli hundur hérna?
Þetta er hún Tófa, hún getur verið smá uppáþrengjandi en hún er æði, þannig að hún verður ekstar hérna með hann.
Hún er greinlega sko þar eins og hún vilji segja eitthvað bara.
Já, hún hefur margt að segja sko, hún er líka alltaf svona klóra í mann og vill athygli sko.
Sko, þú útskrifaðist hérna úr listaháskólanum 2022, þetta er þitt annað svona sóloverk. Ætlaðu alltaf að vera dansari?
Já, ég ætla sko, ég var sett í ballett þegar ég var 30 ára, þannig að það var henni ekkert annað sem að ég, mér dreymdi að vera ballerina en síðan fannst mér ekki gaman á táskó og ég svona gata eiginlega ekki til svona við það fá ekki að skapa sjálf þannig að það var einu það sem breyttist þá bara mér langaði frekar að vera í samtíma dansi og kóreografa sjálf heldur en að verða ballerina en það var alltaf dansin sem átt að gerast sko.
Og nú eru hvað, 2 ár síðan þú útskrifaðist, hvernig hefur gengið þetta líf dansarans? Þú ert að hérna, svolítið greinlega ná ykkur balans á milli vinnu í leikskóla og gera þín eigin verk, hvernig gengur þetta?
Sko, bara mjög vel, betur en í hjælt. Maður er alltaf svona smá stressaður hvað gerist eftir útskrift. En ég raunni er semst múin að ná að vinna bara sem dansari. Núna í fyrst skipti er ég að vinna í einhverju venjulegri vinnu. En ég sérst ég bara búin að vera ferðast svolítið og vera í residensjum og taka þátt í verkefnum og ég var líka búin að vera svolítið upp á þrengjandi bara leið og ég útskrifaðist og þá hafði ég sambandi fólk sem ég þekkti og vissi að vera að gera hluti og spurði hvort ég mætti tróða mér inn og bara svona aðeins vera eitthvað að skoða þannig mér langaði nefnilega ekki að detta í hóla gera ekki neitt og ég vildi halda áfram þannig ég ákvað bara að heyri öllum og gera eitthvað sko.
Já, þú er búin að fara í residensju til Parísar, Litáen og Kýpur og búin að vera að þróa þetta verk sem þú ert að frumsýna á sunnudaginn í þessum residensjum. Segðu mér aðeins frá því sko, hvernig þetta vinnuferli hefur verið og hvað það svona hefur gefið þér að vera að þróa þetta í næði í svona listamanna vinnustofum?
Já, það sko... Þetta byrjaði einmitt þannig í París. Ég eiginlega ákvað bara að ég vildi gera nýtt verk. Ég vissi ekkert nákvæmlega hvað ég vildi gera sko. En þá sótti ég hann að fara til Parísar í Kjarvalstofu. Og það var rauninni bara, mér langaði svolítið að vera ein og það var ekki neitt stúdíó þar. Þannig að ég var bara að skrifa og rannsaka sjálf og þá vildi ég svolítið vera á götum Parísar ein. Til þess að rannsaka svona smá hvernig kallmenn horfðu á mig sem eina konu í París og það var mjög áhugavert sko, það var svona að því að einmitt, maður eitthvað eittanna ljósærður og eitthvað og svo svona leiðum maður horfði tilbaka, veistu að maður var ekki bara að horfa niður, að þá var svona strax eins og þau vildu fara að tala við mann og svona bögga mann og svo náttúrulega ennþá vera á kvöldin. Þannig að þetta byrjaði svolítið þar rannsóknin og þetta hefði ég náttúrulega aldrei upplega hérna á Íslandi eða sko.
Einmitt. En var þetta þó eitthvað sem það hafðir í huga að rannsaka áraðum fóstu eða kom þetta til þín þegar það varst þar?
Sko, þetta kom eiginlega til mín þar. Ég vissi að ég vildi rannsaka svona eitthvað, þú veist, ég er mjög bara svona fíla að velta fyrir mér kvenleikanum og ég er bara mjög svona fyrir mýktina og kvenleikan og finnst mjög áhugavert að hugsa svona ef allir myndi bara svona hugsa meir kvenleikan sinn að heimurinn væri kannski bara smíkri og fallegri staður. Þannig að ég vissi að ég vildi fara í þá átt. En svo byrjaði ég bara að vera þarna ein og ég var eitthvað svona, já, þetta er áhugavert. Mér langar aðeins að skoða þetta meira, sko. Mm-hmm. En svo fór það raunin ekkit eitthvað langt í þessa átt en þetta svona startaði þar. Og svo fór ég annað til Litáen og þar sem sagt átti ég að tengja vinnuna mína við garðin sem var þar, svona ristur garðir. Og þá hérna hugsa ég sem sagt, var búin að hugsa smá áður um svona fugla og konur og hvernig það er oft svona búið að tengja saman í tungumálum eins og bara í Bretlandi að þeir séu kallaða birds oft konur og chicks og að konum er bara oft líkt við svona minnimátta dýr þá er þeim heldur ekki líkt við erni eða eitthvað svoleiðis heldur svona litlu fuglanir og kallmennum þá eitthvað til þess að annarkvort bara borða þessi litlu dýr eða rándýr eða eitthvað svona þess áttar þannig að það fór þanga í Litáen sko og þá bjóð ég til eitthvað voðalega skrýti alter ego sem eitthvað end og keifti eitthvað búning og það fór ég eitthvað voðalega skrýtna svona mockumentary sko en já þannig það þróaðist þangað og var til eitthvað sýning þar sko en svo vildi ég þróa þetta út í sviðsverk sem að ég enda á síðan að gera hérna á dansverstæðinu heima bara og út í týpur var ég svolítið að pæla í svona dramatúrgiðinni þannig að það var svona meira workshop bara þar að hugsa
Ótrúlega áhugaverð þróun og hvernig verki varðil rauninni til bara út frá umhverjum sem þú varst í, ekki satt einmitt og hérna, en segði mér hans frá því sko hvernig þú ert að horfa þarna á endurnar í garðinum í Litáen þú veist, hvernig koma hreyfingarna til þín hvernig vinnur þú kóreografína, kemur hugmyndin fyrst eða þú veist, sérðu hreyfingarna fyrst eða hvernig, þú talar að dramatúrgjan hafa komið í lokin, segir mér svona aðeins frá því hvernig þú vinnur þetta
Já, ég vinn mjög mikið fyrst í hugmyndum og svo koma hreyfingarnar ofan á það og oft þegar ég líka semja bara á mig sjálfa og það sóló að þá er ég oft bara mjög sjaldan með ákveðna hreyfingar, þá er ég meira að vinna með svona tilfinninguna og sé hvernig áhorfendur taka við og þannig að það allt svona frekar opið hvernig þetta fer á sýningu og sýningarnar er ekkert alltaf eins en ég, já, ég mér fannst endurnar mest áhugaverðar upp á það að gera við erum líka með duck face og endurnar eru alltaf með rassana sína úti og þannig að það var svona þeirra já, svona göngulagið sem ég fannst eitthvað voða gælulegt og svona skvísu læti í því þannig að þá fannst mér það skemmtilega taka endina fyrir í staðin fyrir svaninn sem er eitthvað svona meiri merking á bak við svaninn en endin er eitthvað nefn bara eitthvað þarna og oft frekar saklist líka og svo fann ég brókstlega að fyndin andabúning sem ég byrjaði að vinna með sem að fór síðan bara og ég vann ekkert með hann meira
Þegar þú talar að þú notar áhörendur með þér í verkinu og það sé aldrei eins og hérna ertu að vinna með einhvers konar kvenleika, ertu þá að nota einmitt allar þessar yktur hreyfingar þú talar duckface og göngulega þetta svona nota kvenleikan til að ræða við og tala við áhörendur kannski eins og var að gerast í stórborginni eða hvað?
Bara nákvæmlega sko, ég minnst mjög gaman að flörta við áhörendur, láta þeim líða svolítið óþægilega en ég mér svona ég ger það á þann máta ég semst mér langar ekki að vera alltof ógnandi þannig sé þetta ekki svona ég vil ekki endilega eitthvað sé hræddur en þetta meira upp að búa til þess að tengingu og mér svona gott að búa til tenginguna og horfa bara í augun á áhorfendum hafa ekkert alltof marga heldur og svo fáði ég svona svolítið til að hlæja með mér en síðan smá láta þeim líða illa yfir að hlæja að mér eða þú veist, þannig að ég er svona mér skott að leika með tilfinningarnar og í staðum fyrir að segja hvernig ég að hugsa að þá svona sníka ég svolítið undir það því ég er að flörta við og ég er að leika með tilfinningarnar að þá vilja þau hugsa svona í lokin já, byttu var hún að, já, ok þetta var svona, í staðum fyrir að vera eitthvað já þetta er sem hún er að segja, ég heyri það hér og nú
daldið svona órætt,
já,
leikur að tilfinningum.
Já.
Einmitt. Segðu mér aðeins frá hérna dramatúrginu og þessari sögu. Fjallar önd sem að býður eftir 18 ára aldri. Mm. Segðu mér aðeins frá þessari önd.
Já, hérna, jú, þetta önd sem býður eftir 18 ára. Þetta svona, hún semst býður eftir 18 ára aldri af því þá á strákur á borðana og það allir búin að segja henni það um leiðum verið 18 ára að þá gerist þetta frábæri hlutur að hún verður getinn loksins og að það sé semst búið að kenna henni, hina endurnar er búin að kenna henni hvernig hún var að hæða sér til þess að fá strák til að borðana og þetta alltaf svona vera að leika með það, þú veist, fyrsti kossin eða missa meitóminn að það á að vera svo frábært og veist, það sem er sagt manni sem lítir stelpa bara, veist, ég var líka svolítið að leika með þannig setningar að máta ekki raka fyrir ofan hné og því það á enginn að sjá það fyrir hann eitthva og hvernig stelpur eiga að tala í herri rödd af því að strákarnir fíla það og svona allt þetta sem að er kennt manni svona óformlega og maður búin að byggja þetta svo mikið upp fyrir sér og svo gerist þetta og þá var þetta kannski ekki eitthvað frábært og þetta var bara frekar ömulegt og svona hvernig hún þá svona kópar við það eftir á og hvað hún búin að gera á, þú veist, hvort hún sé hún búin að eyðileggja vinasambönd í leiðinni bara til þess að fá eitthvað strák til að borða sig og sér síðan kannski svolítið mikið eftir að þetta var bara ekki einu svona sérstakt Þannig að þetta sú saga svona í gegnum þetta og ég nota svolítið áhorendur og sérstaklega kallmenn, mér langar svolítið að nota þá sem þessa stráka og ég svolítið að reyna við þá sérstaklega. Þannig að ég vona að komi einhver kallmenn á þessa sýningu.
Vonandi.
Já.
Þú ert kannski mitt líka pælið sko að þessari lærðu hegðun sem að mm-hmm. við erum eitthvað skilirtar oft konur til að einmitt það er eitthvað væntingar mm-hmm. og okkur finnst að við að hafa okkur svona og ekki svona sem að er kannski stóra spurningin og hvað er líka lærð hegðun og hvað ekki þegar kemur að kvenleika er það ekki? Svona, hvað er kvenleiki bara?
Já.
Er það eitthvað sem kemur innan frá eða er það lærð hegðun?
Já, mjög góð spurning ég hef búin að hugsa mikið út í þetta og svona mér finnst kvenleikin vera svo bara auðvitað það sem kemur að innan og það eru allir með eitthvað kvenleika í sér og ég fór svona svolítið að rannsaka þetta sjálf í stúdíu með svo fyrir hérna fyrra verkið mitt sem ég gerði þar sem ég var bara svona svolítið óhrædd við að dansa við sjálfa mig og bara snerta líkama minn og finna svona þetta sensuál í manni og þá fatta ég bara svona það er þessi kvenleiki og maður verður mjög bara, sorry ég sletti svo mikið en maður verður svo powerful af því sko en svo hugsaði um sérstaklega ég var í París og maður var svolítið hlutgerður aðna einhver stær út á götu að þar sko meira segja þegar maður er bara heima hjá sér að þá býr eitthvað svona lítill kall í hausnum á manni og meir sem maður situr bara hérna inn í herbergi og maður er í tölvinni og maður er í einhver sjúklega skrýtni stöðu að þá hugsa maður allt í henni bara ef eitthvað myndi sjá mig svona þá eitthvað kannski sér mig hérna inn um gluggan og ég lít svona út í stað fyrir hugsa að það er bara ógislegt ef eitthvað kallir hann að fyrir utan að horfa inn um gluggan heldur en að þú situr svona þannig að það er alltaf þessi litli kall sem er ekkit það er ekki endilega eitthvað kallan að segja þeir að líta svona út en hann er inn í hausnum og maður þarf, ég veit ekki ennþá hvernig maður losna við hann en mér erst svona skemmtlegt að pæli því sko mm-hmm. en ég held að sé þetta þessi svona sensjóal orka og bara sem er sko stórhættileg leiðum maður kemur sér inn í það þá getur maður orðið bara svona svolítið skeri fyrir gallmenn held ég líka og maður er orðin svona búin að setja sig á stærri hérna pól sko mm-hmm.
Já, þeir eru búin að finna kannski þinn kvenleika og hann er ekki skilurstu neinu og mm-hmm. það er það sem er valdeflandi að finna sinn eigin kvenleika, er það ekki?
Jú, bara 100% sko, ég held það. Mm-hmm. En ég held að það sé ótrúlega erfitt og sérstaklega þegar maður séðan lendir í hlutum og maður bara býr í heimi með öðru fólki en þá er ekki alltaf hægt að fara bara einra við, sko.
Nákvæmlega. Einmitt, maður kannski fer aðeins núna út að vorum að tala með endur að bera, sko, þennan okkar kvenleika við endurnar, að því endurnar eru ekki skilist af öllu þessu, þeirra kemur innan frá, þannig að maður velti fyrir sér út að þú svona eyða landamörn á milli konunnar og andarinnar, þá svona fær mann ennþá meira kannski til að hugsa hvað er náttúrulegt og hvað er ekki náttúrulegt.
Já, algjörlega, svo líka svo fyndi með að því ég velti fyrir mér svona mating season partinum hjá endunum sko að þá er það kallinn sem gerir dansinu hún segir, nei, þetta var ekki nógu flott þetta var ekki nógu fínt þannig að mér finnst það líka smá skemmtilegt sko, hún velur hvort hún vilji þetta eða ekki sko
Einmitt.
Þannig ég, maður ætti kannski að taka það svolítið inn, bara láta það gera okkur að dansa fyrir mann
Það erum að læra meira af hérna endunum
bara 100%
Herðu Birta, takk fyrir þetta spjall, svona bara til hammingju með þetta nýja verk sem verður frumsýnt á sunnudag. Hvað hérna, hvað tekur svo við? Meiri vinna í leikskóla og meiri hugmyndavinna hérna heima við skrifborðið eða hvað svona sérðu fyrir þér eftir þetta verk?
Já, maður bara alltaf halda áfram, svo vona maður náttúrulega bara að sýningar sé ekki sýnda bara einu sinni. Maður svona, maður langar að halda þessu á lífi. Svo bara býða eftir að maður fái vonandi eitthvað úr listamannalínu og vona að það fari ekki allt í vaskin. En jú, maður bara heldur áfram að lifa og svo kemur eitthvað til manns eða maður sækir í eitthvað og fara á sýningar og fá innblástur. Þannig ég er aldrei með plan, sko, það bara gerist alltaf eitthvað og svo bara tekur það við.
Heldurðu mér að halda áfram að rannsaka kvenleikann og dýraríkið?
Já, ég held að það, ég get ekki hætt núna, sko. Þetta er alltaf stór heimur.
Birta Ásmundsdóttir, dansari og danshöfundur, ræddi við Höllu nýtt dansverk sem hún frumsýnir á Reykjavík Dansfestival í Iðnú næsta sunnudag. When a duck turns 18, a boy will eat her. Birta útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands fyrir 2 árum síðan og þetta er hennar annað verk.
Næsti gestur þáttarins er einnig dansari en af annari kynslóð. Ingibjörg Björnsdóttir hefur verið þáttakandi í sögu danslistar á Íslandi í 70 ár sem dansari í fjölmörgum sýningum í Þjóðleikhúsinu á árum áður og síðar danshöfundur, kennari og skólastjóri Listdansskóla Íslands. Hún er líka sagnfræðingur að mennt og er höfundur nýútkominnar bókar þar sem að saga listdans á Íslandi er rakin. Ingibjörg leit við í hljóðstofu í morgun.
Listdans á Íslandi. Þetta er þykk og vönduð bók til hammingju með þessa útgáfu, Ingibjörg.
Takk fyrir kærlega.
Verkið á sér talsverðan aðdraganda og þú tókst við í úr höndum Árna Ibsen sem upphaflega ætla sér að rita sögu listdans á Íslandi. En þín sína danslistina hlýtur að hafa verið ólík hans. Þú ert jú dansari sjálf og þitt sjónur hérna innan.
Auðvitað, þetta var heilmikið mál sko. Ég er bara ólega ánað með að Árna Ibsen ætla að taka sér ritum bókarinnar. En svo bara gerist þetta, hann veikist og enda með því hann deyr og það gekk nú svona ýmsvegar einn að finna nýjan rithöfund til að klára bókina en endaði hjá mér á einhverjum undarlegum ástæðum. En ég er náttúrulega búin að vera partur af þessu danslífi hér á landi í fjölmörg ár.
Mm-hmm.
Svo leysa mín sín eins og sagðir er að innan, hans var pínulítið innan því að hann var alltaf að vinna banni í Þjóðleikhúsinu var ritstjóri leikskrár þannig að þekkti svolítið til eða daldi mikið til náttúrulega
Já, einmitt En listdans á Íslandi á sér langa sögu eða hvað, 100 ár hvernig hefst þessi saga?
Ég hérna og ég held sér ekki einum það að það var sýning á nýjasnóttinni hjá leikfélagi Reykjavíkur 1907 Og það var ákveðið að fá danskan balletmeistar sem hafði verið hér hvað sem er á landi. Það undirbúa fólk fyrir dansleik þegar konungurinn alltaf komið heim svo. En hann var sem sagt nokkuð vel þekktur dansmeistari og hann var fengið til að semja dansa fyrir nýjásnóttina.
Mm.
Og hann gerði eitt hljóðdans og eitt dans sem að eflaust var byggður á einhverjum danskum þokudansi hef ég heyrt en áttu að vera norðurljósa dans.
Mm-hmm.
En það var þetta sumari og nýjasnóttum var ekki frumsýnd fyrir jólin og þegar koma því að æfa þetta upp og nýtt fyrir, þegar nálgaði sýninguna þá kom í ljós að þessi norðurljósadans var algjörlega ónothæfur. Þannig að ein leikkonan í, svona, í helsta leikkona leikfélagsins, Guðrún Indriðadóttir sem fór nú með hlutverk, stórt hlutverk í nýjarsnóttina og hafði lært í Danmörku líka í Kaupmannhöfn og eflauslegt tölvert í dansi, að hún tók að sér að semja upp á nýtt þennan norðurljósadans við nýja, nýskrifaða tónlist. Og aukast gerði hún annan þjóðdans líka. Ég veit ekki hvað þjóðdans það var en það hefur ekki alveg svona komist á hreint. En þetta er eiginlega kannski fyrsti íslensk samin ballett. Mm-hmm. Þetta verið einhvers konar ballett, hlýtur að vera.
Mm-hmm.
Og hún gerði hann upp á nýtt og þetta vakti bara mikinn fögnuð dansarnir þóttu gríðarlega góðir. Þannig að hún er kannski hinn fyrsti íslenski danshöfundur og þessi litli dans, fyrsti íslenski ballettinn á sviði og þetta er sem samt 1907 og það er svona tímakott síðan.
Já, það er nokkuð síðan. Mm. En svo var félag íslenska listdansara stopnað árið 1947. Það eru þremur árum fyrir opnum þjóðleikhússins. En hvernig var aðstæðan og umhverfi listdansara
það var, sko, það voru fimm konur sem að stopnuð félagi saman. Mm. Það voru Sigríður Ármann og Sigríður Þórs, Rímur Hansson og Elli Þorláksson. Og svo fymta var Ásta Normar sem var svona nokkuð skona frumkvöðl í listdanskennslu hér á landi. Og það voru ekki fleiri. Þær voru allar í stjórn, en það voru ekki fleiri félagar í félaginu en þær.
Nei.
Og þetta var náttúrulega bara til þess að reyna samræma, svona ná saman, samræma sig og samræma kennsluna einhverju leiti, kannski geta haft sameiginlega sýningar. Og líka að það var ýmislegt sem að brann á dönsurum og danskennurum því að það var svo hár skemmtanaskattur á listansýningum. Það var skattlaður eins og hvert annars skrall.
Já.
Eða eins og venli dansur. Nú við held að vera 27,6% af miðaverðinu. En alla listsýningar, leiksýningar, tónleikar og hvað sem ég, það var bara 11% skemmtanaskattur. Og þetta þótti þeim nokkuð illa svona að sé vegið.
Já.
Og það fyrsta sem það gerðu var að ganga í bandalýsaka listamanna og það tókst nú svona gekk svona æmsu en það gekk og eftir að það var komið þangað þá fekst skemmtanaskatturinn lækkaðunir í 11% á listansýningum sem var mjög mikill sigur.
Já. Þannig að þetta var listform en ekki bara djam.
Þetta var ekki bara djam.
Nei. Já. En svo Guðlaugur Rósinkrans, hann var þjóðleikhússtjóri á upphafsárunum um miðasíðustu öld og hann taldi nauðsynlegt að stofna ballettskóla við leikhúsið. Segðu mér aðeins frá því
ferli. Já, það er náttúrulega í lögum um þjóðleikhús að það eigi að sinna danslistinni. Og hann ákvaða bara að byrja á byrjunni og taka og stafna sér skóla og fekk hann danskan dansara og ballettmeistara Erik Bístedt. Til að annast þetta verk og konan hans var líka dansari, Lise Kjærgaard og þau komu hingað 1952 og hefðu vísu dansaði í sýningu á vegum þjóðleikhússins en hérna byrjuðu með skólan þarna í oktober 1952 og það var gríðarlega aðsókn. Og þannig var að félagsfélag listdansara hafði stofnað eigin skóla. Þannig að það söfnust þar saman nokkrar kennarar og kendu saman og það eiginlega fóru allir nemendur þær skóla í þjóðleikhússkólan. Þannig að hann var bara lagðu neyður.
Já.
En þetta var bara mjög frjótt og skemmtilegt tímabil. Þetta tímabil býstis í þjóðleikhúsinu og Lísu. Og hann náttúrulega hefur ábyggilega látið sér dreyma að það yrði stofnaður atvinnuflokkur við húsið. Og hann var tilbúin að taka það starf og að sér að stofna þennan flokk og reka hann og þjálfa hann og semja fyrir hann og allt það. En af því varð aldrei.
Nei.
Það voru, hann gerði tvær sýningar, tvö ballettverk sko, sem að flutti á sýningu þjólkursunu. Annað var ég byrði heilsa. Og tónlist Karls og Runarssonar og hitt var Dimmalim. Þetta er hvort ekki þekkt efni.
Já.
Og reyndi eftir því sem ég hef heyrt eins og lifandi gat að koma að fóta einhverjum föstum frá hópi. En það bara gekk ekki.
Nei, ekki fyrir.
Og þá bara hættan.
Já.
Hann hætti, hann var þau voru hérna í 8 ár. og svo, síðan bara fór hann burt og kom ekki aftur nema bara sem dansöfundur og leikstjóri hjá Þjóðleikhúsinu.
En þegar við tölum um listdans, þá eru í upphafi áttu það sem að sem við kalla ballett.
Já, listdans og ballett. Já, listdans er náttúrulega sem tekur yfir raunverulega bæði ballett og svo fellur undir þetta líka nútíma listdans. Eða maður kalla það bara nútíma dans, hittir svo langt orð.
Já.
Og sem er náttúrulega er komin á kreik á þessum tíma.
Já, einmitt.
Bæði í, hérna, í sérstaklega þíski nútíma dansin og í bandarengjum líka.
Já.
Þannig að þetta listdans er náttúrulega bara orð yfir listrænan dans.
Já, einmitt. En í bókinni er einhverju sögu listdansins, fyrstu áratugi greinarinnar á Íslandi, en svo er meginefni bókarinnar saga íslenska dansflokksins.
Þetta er aðalega um íslenska dansflokksins og hans hérna bara áttu gegnum árin fyrir bara að halda lífi.
En hver var svona í stuttumáli aðdragandi stofnunarinnar? Hann var stofnaður hvað 1973?
1973 er hann stofnaður, já. Þarna var Guðlaugur Rósinkrans að láta störfum, þarna um 72 og Sveinn Einarsson að taka við. Og í svona kveðjupartí eða eitthvað slíkt sem að Guðlaugur hélt eftir frumsýningu á síðasta svona danssýningunni sem var áður heldur en að leta störfum, þá sagðist hann myndi skilja eftir ákveðin skilaboð til eftir mannsins um að nú skildi stofnaðu dansflokkur. Síðan tók Sveinn við og hann fann ekki nokkuð eitt orð um dansflokk í plökkum. Kannski hefur hann faletar svona vandlega að Guðlaugur. En hérna, en svo vildi það líka til að þarna vorið, þá kemur Margot Fonteyn, sem er nú bara á þeim tíma bara frægasta ballerína hins vestrana heims. Hún dansar hér tvær sýningar í Þjóðleikhúsinu. Og við hittum hana að máli, nokkur dansarar, og hún segði bara, spurði hvort hún geti ekki hjálpað okkur. Og við bara, næstum því, svona innra með okkur, rópaði við húra. Og hérna, og hún stóð við þetta og sendi okkur nokkur stíðar skilaboðum. Hún hafi haft samband við gamlan félaga sinn, Alan Carter, sem hafi verið skólafélagir hennar og hérna, og bara góðu vinur. Og hann væri svona inn á milli starfa og hann sýndi þessu áhuga að koma. En, og við komum þessu öllu saman samvisku sem lega framfæri, bréfinu frá Fontaine og allt það. En hérna það náttúrulega var ekki bara svona hrist frá verminni að stofna hlokk. En Sveinn tók á þessu bara miklum krafti og áleita það væri ekki hlutverk leikús að þjálfa konur sem að, eða þetta var náttúrulega aðalega konur, það var líka þó nokkuð að kallmennum sko. En að stúlkur sem að svo bara færu heim og væru húsmaður. Þannig hann tók vel á þessu og náttúrulega leikhúsi þarf á dönsunum að halda og það með eftir miklum krafti hjá Sveini og það var líka mjög góður andi í menntamálaráðuneytinu á þessum tíma og margir starfsmenn þar mjög hlynntir þessu og svo komu fleiri stofnanir til og það var ákveðið að stofna svona kannski reyna tilrauna danslok, prófa í eitt ár. Og svo kom Allan og konans Júlía og þau byrjuðu að þjálfa í skólan, allan skólan og kenna og velja svo stúlkur í verðandi flokk.
Já.
Og það voru átta stúlkur sem að tóku þetta stökk, allar kornungar, 16, kannski 17 ára og þar að leiðandi sem sagt fórnuðu sínu framhaldsnámi, algjörlega. Fyrir að bara verða atvinnudansari. Ég vonaðist til náttúrulega þetta myndi halda áfram.
Já.
Og það var haldin sýning. Hann var ákveðalega, hann var stopnaður í byrjun 1. mæ, byrjun mæ og það var sýning miðja mæ, réttu 17. mæ minni mig. Fyrsta sýning flokksins í Borg í Grímsnesi og þá var dansflokkurinn í stopnaði með hálft prógramma móti tónlistamönnum. Þannig þetta var nokkinn svona, þetta er neitt svona það var ekki flugeldar.
Nei.
En svo var dansað á Seltjarnarnesi, allt saman nútímaverk sem Allan hafði gert um sumarið, en það var í félagsheimili Seltjarnarnes og þar áttu flokkurinn að eiga heimili.
Já.
En það var, það kom ekki um okkur sála. Nei. Eða það var mjög illa sótt mm-hmm. og á endanum þá bara tók sveitna skarið og við bara tökum flokkin inn í þjóðleikhúsið á nýja leik.
Mm-hmm.
Svo það voru sokkabuxur og táskór fluttur seldi þetta sem sé aftur inn í þjóðleikhúsið.
Og þar var hann í þá nokkuð tíma?
Til 1990
Já.
Til húsa mm-hmm. og þá hafði náttúrulega mikið gengið á.
Já.
En það var náttúrulega komað sjálfur sér að það var verið að endurbyggja þarna og gera við þjóðleikhúsið, þannig að þurfti hvort sem ég að fara út.
Mm-hmm.
En á sama tíma þá varð sem sagt samkomulega að hann yrði sjálfstæður flokkur, óháður þjóðleikhúsinu.
Mm-hmm.
Fluttum að engja tegi eitt og listanskólinn fór líka með og þar var hann í þó nokkur ár þanga til... Að ég man ekki alveg árið hvort að 90s, já, ég þor ekki að segja það.
Nei.
Þá verður Katrín Hall listansjóri
Einmitt.
Og hún var alveg bjargföst að þeirri skoðun að flokkur á heimi leikhúsi, dansflokkur á heimi leikhúsi, ekki einhver starf út í bæ.
Já.
Og það tóst eftir tölverðan tíma að koma samkomulagi milli Reykjavík og borgar og borgarleikhúsins og hinn á þessa aðilega á dansflokksins að flytja inn í borgarleikur svo að það er dansokkur nenn.
Akkurat. Okkur tókst að fara svona mjög hrætti yfir þetta.
Já, já, án þess að gera þetta of dramatíst. Þetta var mjög dramatíst í mörgum tilfellum.
Já, líka í kringum hennan flutning og allt það.
Já, og líka bara í að halda flokknum á lífi það. Tímabili var eiginlega sterkar rætti sem að vildu leggja niður.
Einmitt.
Það var svo mikill tapa á honum og Mm-hmm. En það tókst að bjarga fjármálunum og raunverulega nokkur ár kom flokkurinn út bara á núlli eða með pínlítlum gróða
Já.
Sem þótti nú bara ansi gott.
Já, danslistin hefur virkilega þurft að hafa fyrir svona sínum tilveru rétti.
Svo sannarlega, svo sannarlega. En Allan, hann upphaflegi Allan Carter, hann ól sínar stúlkur mjög vel upp.
Mm.
Þær voru, sko, það voru mjög agaðar og vissu að þær þyrfti að hafa fyrir þessu og aðspúnaður var ekki góður, þær efðu á eftirmiðdögun og svo aftur senda kvöldi þegar listanskólin var búin. Það var tvískipt og langt frá maður nótt næstu því, sko, eða til klukkan hálf 11 eða eitthvað svo leys á kvöldin. Þetta var erfiðu tími,
Já.
En þær lærðu. Og það er stóðust þetta allt saman, mjög Já. Vel.
Og lærðu að vera þrautsegar í þessu.
Já, það var bara segluna.
Já, en í þessari bók sem við verða svona impra á listans á Íslandi,
Já.
Það eru líka nokkri viðaukar sjálfstæða danshópa, íslenska dansar á erlendu leiksuðum og listansskóla á Íslandi.
Já.
Og fyrsti viðaukinni tilengar nútíma danshátíðin í Reykjavík, eða Reykjavík dansfestival,
einmitt.
Sem hefst einmitt á morgun.
Akkurat.
Það eru heilmikla breytingar sem hafa átt sér stað og sviði listans á Íslandi síðustu, hvað, 75 ár?
Gríðarlega mikið, alveg ótrúlega miklar breytingar sem hafa orðið og bara dansin er út allt og eins og dansfestival sem er búið að starfa í alltaf þessi ár og bara með miklum bravur, sko, virkilega við að gengi vel hjá þeim. Og svo má ekki gleyma skólum, það verða náttúrulega ekki tilnefni dansarar nema skólar séu reknir og reknir vel sko. Þannig að þetta er hérna þetta er nauðsynlegu kafli, ég hefði vilja gera því meir betri skil,
mm-hmm.
bæði Reykjavík Dansfestival og frjálsum flokkum sem að voru á tímabili mjög áberandi fólk safnaði stúlkur oftast með nokkrum drengjum með safnaði saman og ákveða að gera sýningu sem þau gerðu og sýndu og eins með skólan, það er fyrir gaman að geta haft svolítið lengri kafla hvert skóla.
Já, en þetta er nú alveg mjög veglega bók samt sem áður
Já,
og vel og vönduð. Heyrðu, takk innilega fyrir komuna, Ingibjörg.
Takk fyrir mig.
Melkorka rætti við Ingibjörgu Björnsdóttur, dansara, sagfræðing og höfund nýjútkominar bókar sögu listans á Íslandi.
Og þá erum við komin að lokum þáttar í dag sem hefur verið undirlagður af dansi enda hefst Reykjavík Dansfestival á morgun. Við skulum ljúka þessu með klassík frá David Bowie, Let's Dance.
Dance the blues. Look into my eyes.